Kale gorrian saioan jarraitzen dugu, eta nola ez, astelenetan egin ohi dugun bezala, eta gaurkoan bereziki, atzoko Euskal Herriko bertsolari txapelketako finalari begira, bekera begira jarrita, txapeldun berria bai baitu, Euskal Herriko ba, bertso munduak esango dugu, Amets Arzaio Santia hain zuzen ere, Euskal Herriko bertsolari txapelduna, aurtengoa, bazetorrela, eta azkenean etorri da, Nekan Izunkunegi eta Mirari Martiarena, egunon, eta ongietorri bioi.
Egunon, Eider, keixo, egunon.
Zer moduz gozatu hartu zenuten atzo?
Bai, egia esan, bai, lanean aritzea tokatu zitzaigun, baina primeran pasatu genuen, alako lana politak izaten direlako, emozio pilatzu itzela geneukan, eta guri ere lehertu zitzaizkigun emozioiek.
Bai, egun politia, goizutik hasi eta atxalde arte, eta, bueno, buelta arte esango nukenik, ez?
Bai, hori da.
Junginen laukote eharra infuzazpitikan, eta...
Aipatu behar dugu, joan den astean, eta aurrekoetan sartu ezinik ibili behar zuten hoiek ere barruan izan zirela.
Antzirela azkenean Maite eta Ion.
Eta aprobetsatu zuten laiek ere.
Bueno, eta zuekin batera bakarrik ere etzineten aritu, Nekane zurekin goizean egin laburu izan zen, eta Mirari zurekin onintzaen behita, beraz, konpainian izan zineten. Azalduko dugu pixka bat, eta aztertuko dugu atzoko saioa bazati-zati, goizekoa eta arratsaldekoa, baina gogora ezagun, lehenik eta behin puntuazioa, Amets Arzaio lehen postuan, 1.717,5 punturekin, Maialen Lujanbio bigarren, 1.686,5 punturekin, Igor Elortzak, 1.164, Aitor Mendiluzek, 1.145, Aitor Sarriek, 1.106, Unai Iturriagak, 1.089, Beinat Gaztelumendi, puntu ba, berberekin, 7. postuan, eta 8. postuan, ba, Sustraiko Lina, 1.182,5 punturekin, hori xe beraz sailkapena atzokoa, eta esan bezala txapela orain Ametsen buruan ikusi dugu. Orain dela lau urte esango genuen ba sailkapenean Maialen eta Amets geratu zirela, eta orain ba alderantziz, ez? Amets eta Maialen pixka bat horre paperak aldatu direla oraingoan.
Bai, hori da, bi favorituen artean zeuden gainera, eta nik uste denon artean zeuden izenak zirela, eta hortxe zegoela saltza. Gero bueltakoan irratian entzun ahal izan genuen ez, Igor Elortzare gertu ibili zen buruz burukotik, zegoizeko saioan dirudienez Maialen Lujanbioren gatik 7 puntura baino etzen geratu, beraz polita izango zen horrere agian berri bat egotea, baina nik uste buruz burukoa aurre ikusitakoa bezain polita joan zela, eta Ametsek ere merezitako txapela jantzi zuela atzo.
Hori, hasiko gara pixka bat goizeko saioa gogoratuaz Nekane zurekin, nolabait buruz burukorako izenak aso goizetik ja nahiko argi zegoen, ez, Amets pasako zela, eta pixka bat bigarrena zein izango ote zen zalantza Maialenekin, baina esan liteke Ametsek ja goizetik hasita saio brobila egin zuela.
Egia esan asko kunplitu zuen Ametsek, eta bertsoak zeinen beteta botatzeko gaitasuna duen argi geratu zen. Ni agin labururekin aritu nintzen goizean, eta agian etzen oso objektiboa, ze Maialen Lujanbio bere bertso eskolakoa da, eta asko famatzen zuen aginek, eta esan ere egin zuen, ni bihotzetik ari naiz gaurkoan, ez? Eta asko gustatu zitzaigun guri Maialen ere, agian segurtasun pixka bat falta zuela aipatzen zuen gero jendeak, baina pila bat gustatu zitzaigun, 8 handitik hasita, Mendiluzerekin egin behar izan zuen, elikagai bankurako bilketa bat egiten ari ziren, eta kamioikada bat bete ostean, ba, oraindik beste hainbeste edo geratzen zitzaiela sailkatzeko jarri ziren Gaia Saroi Jauregik, eta biak bikain aritu ziren, eta gustatu zitzaizkigun bereziki, ba, Maialen Lujanbiok egin zituen hitz jokoak, eta horren erakusle dira hautatu ditugun bertsoak ere.
Gabon garaia heltzen denean, bihotzek zezirrikitu, ez da gehiegi ta bada zerbait, indarrik ez da akitu. Pakete hauek ezingo dute, goxe handirik txikitu. Eman dutenen kontzientzi kargak, gehiago asetzen ditu. Bai, baina horren premian asko, ez ote daude kanpoan. Sendi askoren platera dago, une oro. buruan. Eta naiz eta kontzientzi karga, izan hau eman dakoan. Karga berdina izango aldu, gabonak pasatakoan. Hemen gabonak pasata ere, lengo krisia krisi da. Txamponen brillo gehienak joanak, eta goseak diztira. Bakoitzak pixkat sartu ezkero, pila egiten da guztira. Obelitzake bai banku denak, horrelakoak balira.
Hortxe bat, zortzeko handian Maialen eta Maialen Lujanbio eta Mendiluze.
Hori da, zortzeko txikia etorri zen ondoren eta ohikoa denez humoretik jotzeko aukera ematen zuten gaiek. Maialenek eta Ametsek egin zuten lana oso polita izan zen, baina guk bi durangarrena aukeratu dugu publikoari irriak lapurtzen asmatu zutelako. Hain justu, San Tomas eta Kotalo postu batean ari ziren, Iturriaga taloak egin eta egin, eta Elortza berriz ba, barrantzituen nahi izketan eta Elkarria darra jotzen aritu ziren, eta saio polita osatu zuten.
Euskal talo onena, ta horren beste mezu, zure laguntzarekin igor nauzu kexu. Ni taloak egiten hementxe jotazu, eta zugor txistorra dantzatzen diezu. Eta zugor txistorra dantzatzen diezu. Zuk talo aurpegia duzula diozu, baina etzazu egin arren estropozu. Ile zurita guzti ederki zatozu, autentizidadea ematen diozu. Autentizidadea ematen diozu.
Umorerako tarterik ere izan zen eta irrifarrea behin baina gehiagotan ere aterazieten, bertsolariek, bertsozaleek.
Txikiak ematen du horretarako aukera eta lortu zuten egia esan. Molde berean jarraitu zuten ondoren, puntuak erantzuteko ariketa etorri zelako. Agian bereziki zailenetakoa izaten den ariketa da hau, baina atzoko zortziek erakutsi zuten zerbaitegatik zeudela finalean, zeinok ez zuen akatsik egin eta ritmo bikainean erantzun zituzten. Agian aldea gontzen bat okatu zitzaizkien puntuekin hain justu. Ametsi esaterako nel Nelson Mandelaren heriotzaz jarri zizkioten hiru puntu eta bikain borobildu zituen eta guk ona bere hirugarren puntu erantzuna ekarri dugu.
Bakezaleak gara, bakea nahi dugu.
Ta horren izenean makina bat gudu. Munduko lau ertzetan piztu ohi ditugu. Bide zuzena denik enago seguru.
Bueno, hortxe Nelson Mandela aurreko astean gai nagusia izan zena. Gure ondoko batzoi erantzuten genien esaten, errugbiaren gaia esaterako sustrairi tokatu zitzaion, eta askok esaten zuten eskerrak sustrairi tokatu zaion.
Aginek hori esaten zuen, eta agin ere bada kirolzalea eta errugbia zapur bat ulertzen duena, eta puntua jarri zioten bezain pronto esan zuen Biarritz, eta sustraik ere Biarritz aipatu zuen, esan zuen eskerrak sustrairi tokatu zitzaion, eta egia izan zen egin batean. Ondoren seiko motzeko ariketa etorri zen, sustraik eta Maialenek egindakoa gustatu zitzaigun guri, irakasleak zirelako bia, Zuzendariak eta Lujanbio ba ikasgelan heriotzaren gaia lantzea proposatu zion Kolinari eta honek ba bueno, saihestu egiten zuela eta lan polita osatu zuten eta goizeko saioa amaitzeko kartzelakoa etorri zen. Egoerak beste aldean jarri zaitu izan zuten bertsotarako gaia, agin laburuk zail xamarra izan zitekeela aipatzen zuen, baina denek asmatu zuten hainbat gaitatik jorratzen eta agian nabarmentzekoa Aitor Sarriegirena gai delikatua da aukeratu zuelako eta kide baten paperean jarri zelako eta berak hildako gizonaren alargunearekin bildu izan azabestu zuelako eta polita izan zen berak hautatutako gai erretatik zeinen ongi atera zen edo zenolako aleak utzi zituen.
Egoera beste aldean jarri zaitu gai oso orokorra, ez, zabala eta nondik eutsi ba aukera asko ematen zuena.
Hori da eta deskribatzeko ere asko zeukan, ze bi alde definitu beharra zegoen, aldetik aldera aldatzeko motiboa bat eta beste eta txukun aritu ziren denak ere.
Bueno, horixe goizeko saioa ondoren bazkaritarako legea, aukera kain bat, ondoren ere bertsolariek aipatu zuten bezala, bazen jatetxean jan zuenik, katerin zerbitzua izan zuenik, edota etxetik jana eman, edota bokadioa jan zuenik ere, denetarako aukera, eta bazkal ondoren, bapiska bat giroa beroago edo esango dugu, 13.500 bertsozale antxe, aurrez aurre, eta giro bikaina, arratsaldean ere, eta bertso bikainak ere mirari.
Bai, sekulako giroa, xeri orduko sumatzen zen, jendea olatu egiten ere aurreko urtetan ez dakit beranduxeago ez ote diren hasten, baina bazkaldu orduko, xeri orduko, guztiak olatu egiten, eta bueno, 10-eko txikiko ariketakin hasi ziren, eta bueno, ale politak utzi zituzten, alarek aukeratu dutenanik jarraian entzuteko puntukako ariketa bada. Puntu erantzunak zailak izaten dira, baina puntukako ariketa borobil bat egitea ere zaila izaten da, eta atzo nintzen meditarekin horixe komentatzen nuen, eta lehenengo bertsoaldi entzun da, ez zirudien hain zaila zenik puntukako ariketa hon bat egitea. Elortza eta Mendiluze, Olentzero eta Aitanolen paperean jarri zituzten, tximinitik bera ezin pasaz, eta oso bertsoaldi polita eta borobila osatu zuten.
Gabon adiskidea, nolatan zu hemen, ikusi beharko da adiskide garen. Nik bai ez pentsatu detukatu baino lehen, berba egingo dugu amaitu ondoren. Zergatik zatoz horren itxura beltzeko, ezin da txuriz joan ikatza lortzeko, gogoa aldaukazu aurrak izutzeko, ta zu berriz guztiak parrezka jartzeko. Zeinen ridikuloa uniforme hori, bakokakolak dio nagoela ongi. Falta dira zintzilik bola bat edo bi, zure kapoitxo hoiek ekartzea tori.
Hortxe ba, Elortza eta Mendiluze ez daukagu aukerarik bertsoaldi osoa entzuteko, baina alaitik joan zen, eta herrifarrea ahoan, eta umorea nagusi izan zuten biek ala biek.
Eta detalle asko sartuz, Coca-Colarena Elortzak aipatu zuen, bolak falta zituela zintzilik, bueno, sekulako bertsoaldia, bertso eskoletan erakutsiko dute, puntutan horrela egin behar da, ustez?
Eredu.
Bai, eredu bezala. Aurrera jarraituz gero bakarkako lanetan hasi ziren, eta arratsaldeko momentu goxionetako bat izan zen, Igor Elortzak bakarka abestu zuenean, lehen aldiz lokartu da zure besoetan, bere alabari abestu zion, eta onintza aipatuko dut berriz, onintzen baita berak esan zuen, momentu hontan hemengo guztiak izan nahi genuke, Igor Elortzaren alaba.
Ezin da bizi inozo, bada 11 tramposo. Ezin da bizi inozo, bidea egingo duzu, noizbaitzuk pausorik pauso. Lehenik ezagutu behar, zure etxe eta auzo. Nola nahi lehen une hau, denontzat ederra oso, zu ama eta ni gozo, aulki deseroso ontan, neuk egingo dut lo eroso, aulki deseroso ontan, neuk egingo dut lo eroso.
Hortxe bai gorre aita paperean hori xe aipatzen genuen, ez? Oso presente guraso papera eta aurrak baita ere. Bai finalean, baina esaten zen idaten txapelketa osoan ere.
Bai, gai jartzaile taldean eguneroko gaia izango dute bertako parte hartzaile gehienek. Eta hori ba, gehi edo gutxio.
Antzeman egiten da.
Antzeman egiten da. Saiatuko dira, eta gai asko jarrituzte zer ikusirik ez dutena gaurrekin, baina bai, eragiten dudari gabe. Aurrera jarraitzeko, bueno, aukeratutako urrengo bakarkako lanetikan Sarriegi, Aitor Sarriegiren bakarkako lehenengo bertsoa, aur kasu hontan bere semeari edo aurrari abesten zion, urruti aldago galdetzen zion, kotxean zihoaztela eta bueno, espetxera bidean irudikatu zuen bere aurrarekin eta oso bertsoaldi polita osatu zuen Aitor Sarriegik.
Gerrikoa jarri eta autoko zilan eseri, zazpireun kilometroan so egin gabe ezeri. Ama urruti daukazu, tamalez urrutiegi, bidai hau beste behingo, poz txikia izan bedi, alaba asko falta den, galdetzen didazuneri. Erantzunik eman gabe, ezin dut gidatzen segi. Kilometrotan ez asko, eta denboran gehiegi. Kilometrotan ez asko, eta denboran gehiegi.
Aurrak eta gurasoak presente genio, baina euskal preso politikoak eta senideak ere oso presente, nola ez?
Bai, bertsoaldi hontan hori erakutsi zuen Aitor Sarriegik eta bueno, publikoaren gana iristen asmatu zuen. Publikoaren gana iristen asmatu zuena Ametsa Arzalluz izan zen, bere bakarkakoan, ezin dutzu gabe bizi esaldiari edo hiru bertso jarri zizkion, eta oso barrutik kantatutakoak edo badugu itxura hori ez, Ametsek ez duela askotan azaltzen bere barneko sentimentuak edo ez dituela azaltzen edo ez dela hain gertukoa gai hauetan, baina asmatu zuen hiru bertso hoietan eta hirugarrengoan ba horren erakusgarri.
Behar bada kolpatuak gaitu rutina zorrotzak, edo otso bat ari da, zorroztuaz nere hortzak. Nik oraindik maite ditut, zeure pauso txoen otsak, ta zure beharra daukat, batzutan banago otsak. Baina gure lengo penak eta gure lengo pozak, lasai egon ez baititu kolpez hartu eriotzak. Nola hartaldetik bereiz joaten diren bildotsak, ardezagun tarte bat ta hitz egin beza bihotzak, ardezagun tarte bat ta itzegin bezabiotza.
Hortxe, ametxe, barru-barrutik.
Bai, barru-barrutik, eta, bueno, demorarik ez dugu, bestela, final osoa emango genuke gaur berriz.
Dena gustatzen zaigulako.
Aipatzeko Amaialenek bakarka adineko emakume baten paperean zeiru bertxe bota zituen, seme-alabak txandaka alde batetik bestera ibiltzen zuten amonaren paperean, eta zoragarri aritu zen. Gero, bederatzi puntukoa aukeratu dut, Maialenek botatakoa, buruzburukora behin pasata, emozio handia, bueno, gehienek bagenekien edo susmatzen genuen zein pasako ziren, baina ze poza inorretzen galtzaile atzokoan, eta altzoari abestu behar izan zioten bederatzi puntukoa.
Helduok bihotzean zenbat arramazka, bizitzaren bizitzez indarrak gasta, nekeak eta minak askotan arrasta, uzten gaituzte eta hori nola aska, bihotzeko zasta, bizkarreko lasta, banoa arnaska, hartzen ausarmazta. Altzoa da helduok dugun se aska, altzoa da helduok dugun se aska.
Hortxe ba, Maialen Lujanbio.
Helduok dugun se aska.
Eta azpite gure kazetari.
Hori da, helduok dugun se aska, eta bertxeo borobila osatu zuen. Ametxena ere etzen txarra, baina, bueno, amaren magalari abesteak, ba, etzen hain sorpresa handia izan, eta Maialenek eman zion itzuli hori, ba, benetan politia, eta bederatzi puntukoak esan nahi duenarekin, bederatzi errima, ongi josiak, eta teknikoki oso zaila, eta zer egiten duten, harri-garria.
Baina errazago egiten duten, iduipena dut nik batzuetan, baina.
Eta ondotik esan zuten, ametxar zaila ustela txapeluna, unkitu ginen, txalo jo genuen, zutitu ginen, baina atzo negar benetan, bainat Gaztelumendin, agurrarekin egin genuen guztiok.
Nola ez.
Oraindik laino tartean, bezela nago aiama, xamoa nola eskertu, aurten egin dezun lana, baina nik badet anai bat, Unai izena daukana, publikoan azkazalak irensten ariko dana, irensten ariko dana, bizitzan eta bertxotan, beti nerekin joana, amairu hilabeten euskan, ta etorri zinen nigana, ta geroztik zenbatune, zenbat bertxo erdi bana, lujo handi bat da bide hau, zurekin egin izana, lujo handi bat da bide hau, zurekin egin izana.
Bueno, esarkada bat hemendik Unai Gaztelu mendiri, emozionatu ginen denak eta bera lehenengoa, aitortu zigun amaieran, bueno, negar egin zuela, baina hala, ume txiki bat bezala.
Bai, gogorritxura egitea gustatzen zaiola, eta nahiarekin normalean saioetan sufritu egiten duela, baina atzoko agurrak ziurrenik sufrimendu hie guztia goxatuko zizkion.
Astelenero hemen izan dugu fin-fin, eta bertso txapelketa ere zuzenean Infozazpi irratian ere berari esker eskaini dugu, gaurkoan jai eman diogu nola ez, gainera ospakizunak atzo luzatuko zitzaizkien ainorgalde horretan, eta gaur astelen ederra izango
bueno,
dute.
Eniko harra bidaliko jote mendikan, gaur bilera dugula, Unai, damutuko zaizuteko bilera, eta azaldu,
Sin falta.
Bueno, hortxe, oharra esan data guzti. Bueno, ba laitasuna eta poza, eta humorerako tarte handiak ere eskainia zatzeko bertso finalak ederra izan zen, gozatu ederra hartu genuen guztiok, eta zuei eskerrak ere, mirari eta nekane, Infozazpirratiko entzuleek bizi izan zuten, bertako olatu hori, eskerrak, eta segi finlanean izango dugu zen berriz, ziur, batean edo bestean.
Bai, izango gara, elkarrekin.
Izan. Jo.